Хто з нас не любить приємні сюрпризи? Чакання, розпакування, здогадки, що ж нас чекає у цій скриночці? А коли нечаканий подарунок, це нечто, що не змішається у скриночку. Наприклад, нерухомість, повне захоплення. У справжнього мужчини обов'язково повинен бути гараж. Магчыма, менавіта такая установка і наштурхнула жыхара аднаго з абласных цэнтраў Беларусі на думкі пра падарунак для зяця. Прэзентаваў падарунак маштабна. Металічнае збудаванне прывёз практычна на дом. Зяця падарунак вядома здзівіў, але дарыльнік запэўніў, што ўсё ў парадку, можна смела везці на ўчастак у суседні аграгарадок і карыстацца на здароўе. Вось толькі не для ўсіх сюрпрыз апынуўся прыемным. Тимофей Иванович, сапраўдны уладальнік гаража, не часта наведаўся ў кааператыў. Каля 8 месяцаў мужчына не наведаў кааператыў, выкарыстоўваў маёмасць як склад для хатніх скарбаў. І дакладна не мог сказаць, калі менавіта гараж знік з месца, дзе знаходзіўся апошнія 20 гадоў. Тимофей Иванович звярнуўся ў міліцыю. Зламысніка знайшлі адносна хутка, праз 2 тыдні. Нерухомую маёмасць у рухомую ператварыў 67-гадовы жыхар гэтага ж горада. Аказалася, што мужчына ноччу прыехаў на пагрузчыку, пагрузіў гараж і прывёз яго непасрэдна пад вокны 5-павярхоўкі, дзе жыў муж дачкі. Пасля гэтага падарунак перамясцілі ў аграгарадок, дзе гараж і знайшлі. Падарунак нават перафарбоўваць не сталі. У міліцыі пенсіянер патлумачыў, што думаў, што гараж безгаспадарны. У самога Тимофея Івановича была версія, што уладальнік гаражнага кааператыва хацеў пашырыць тэрыторыю і таму прапанаваў свайму знаёмаму забраць гараж сабе. Абвінавачаны атрымаў штраф у памеры 30 базавых велічынь. Аднак гісторыя на гэтым не скончылася. Больш за год Тимофей Іванович не мог вярнуць гараж на месца. Негледзячы на рашэнне суда, гараж вярнуць уладальніку. Пра тое, хто павінен вярнуць, суд не пастанавіў. Таму абвінавачаны, яго зяць і сам пацярпелы не маглі дамовіцца. Дарэчы, гараж паспелі забетанаваць.